Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizga O'sh shahridan savol yuborgan Otabek ismli birodarimiz yozadilarki, agar bir oilada ota va ikki o'g'il bo'lsalar, ularning qaysi birlari, ya'ni zakotga qodir bo'lganlari qurbonlik qiladilarmi? Yoki oila boshlig'i qurbonlik qiladimi deb so'raganlar. Kitoblarda, jumladan Durrul Muxtor kitobida qurbonlik qilish zakot moli nisobiga yetgan odamning zimmasida vojibdir deyilgan. Ya'ni zakot berishga qodir odam qurbonlik qilishi bu alohida masala. U demak boy odam bo'ladi, uning qurbonlik qilishi vojib ekanligida gap yo'q. Lekin qurbonlik vojib bo'ladigan odam zakot nisobiga yetgan miqdordagi mablag'ga yoki molga ega bo'lgan, ammo uning moli foyda tug'ib turmaydigan odam qurbonlik qiladi. Demak, zakot bilan qurbonlikning o'rtasidagi farq: zakot berishga qodir odam bilan qurbonlik qilishi lozim bo'lgan odam o'rtasidagi farq shuki, zakot beruvchi insonning moli nisobga yetishdan tashqari foyda ham tug'ib turadigan tijorat moli bo'lishi kerak yoki pul bo'lishi kerak. Ammo qurbonlik qilish talab qilinadigan yoki vojib deyiladigan odam esa uning moli nisobga yetgan bo'lsa-da foyda tug'ib turmagan, tijorat moli sifatida foyda tug'maydigan mablag' mol bo'lsa, demak u odam qurbonlik qilishi lozim bo'ladi. Agar zakot nisobiga yetgan miqdorda pul bo'lsa, demak qurbonlik qiladi. Zakot nisobiga yetgan moli bo'lsa-yu u mol demak foyda tug'masa ham, bu ham demak qurbonlik qiladi. Endi bu qurbonlik vojib degan ulamolarning nazdlaridagi fatvo. Lekin qurbonlik vojib emas, sunnat degan ulamolar esa inson imkoniyat topgan bo'lsa qurbonlik qilaveradi deydilar. Ular zakot nisobini shart deb bilmaydilar. Demak, bunga ko'ra qanchadir imkoniyat topsa, demak qurbonlik qilishga biror bir qo'y olib shuni so'yishga demak imkoniyat topgan odam demak qurbonlik qiladi. Bu uning uchun demak savob bo'ladi, sunnat amalini bajargan hisob bo'ladi. Lekin demak Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qurbonlikni vojib deydilar va bu zakot nisobiga yetgan mablag'ga, molga ega bo'lgan odamning zimmasidagina vojibdir deydilar. Endi bir oilada ota va o'g'illar bo'lsalar, ularning qaysi birlariga qurbonlik vojib bo'ladi? Bu masalada demak o'sha oilaning holatiga, sharoitiga, u yerdagi tartibga qaraladi. Agar ularning topgan pullari hammasi o'rtada bo'lsa, deylik, ko'p xonali oilalarda shunday bo'ladi. O'g'illar ishlab kelib otaga berishadi yoki bir joyga to'plashadi. Ana o'sha mol-mulk o'rtada bo'ladigan bo'lsa, ular demak oila nomidan bitta qurbonlik qilsalar kifoya qiladi. Agar oila a'zolarining har birlarining hisoblari alohida bo'lsa, ya'ni har kim o'zi topgan pulni o'zi hisob-kitob qiladigan bo'lsa, unda o'sha insonning, har bir insonning o'zi alohida demak qurbonlik qilishi kerak bo'ladi. Agar deylik otaning hisobi o'zida alohida, o'g'illarining hisobi har qaysiniki o'zi alohida, alohida pul topadi, alohida sarf qiladi, o'zi mustaqil bo'lsa, demak ular har birlari o'zlari alohida qurbonlik qiladilar agar unga qodir bo'lsalar. Alloh taolo barchamizga tavfiq va hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.